Meħba bikom il-mużika ta' Iżwar illi bija niftħu il-programm fuq il-passi ta' Vassalli li hemm dinja silta mid-diska kompatta Nicolò Iżwar and the Opera Comic li iddoq l-Orkestra Nazzjonali u jiddiriġija il-mibki maestro Joseph Vella.
Hemm raġuni Olvin għaliex għażilna lill-Iżwar għax Iżwar kien jgħat hemmhekk f'dan il-perjodu li aħna din nitkellmu tant dwaru. Kien jgħat hemmhekk fil-miliet ta' l-1798 iddoq mużika biex qiegħ ngħidu jallegra lill-Ġeneral Vobwa u l-uffiċjali kollha tiegħu fil-Katedral ta' San Juan.
Kien wieħed minn dawn il-Maltin li marru mal-Franċiżi ġifieri.
Iva, kien wieħed li kien mal-Franċiżi, missieru kien involut ħafna ħafna fil-gvern tal-perjodu li kienu taw il-Franċiżi lill-Maltin, xwira Iżwar infatti kien jiffirma u wkoll mar f'Korsika ma Vassalli missier Iżwar dax Iżwar qatt ma mar Korsika baqa sejjer Pariġi. U illum bi pjaċir il-mistieden tagħna ħajkun qed ikellimna fuq dan il-perjodu ta' Korsika. Ma nkunu qegħdin nitkellmu fuq ftit karattri u ftit nies importantissimi fl-istorja tal-ħajja ta' Vassalli u
ekku magħna għandna l-professur Richard Spiteri. Richard, grazzi. Tal-liġejt, jina ikolli jek nimmaġina li l-Ninu Cremona la jaffillu. Kem jihu peċir jisma kiku program bħallumax darba ħassu fil-dover li jistqar illi fuq il-perjodu ta' madwar 20 sena li Vassalli għatta fl-eżilju fi Franza ma konna nafu xejn. Umbatti ġi jinti b'manuskritt sabiħ ta' Eugenio Fenek u xek li il-papa tiegħu kien Calcedon Fenek li kien jaf ħafna lill-Vassalli f'Korsika. L-ewwel nett, Richard, kif sibt dan l-imbierek manuskritt? Għax is-sejba hija sabiħa.
Sewa, naturalment kienet naqra kombinazzjoni, ġifiri, però ġifiri dan sal-lum ippubblikajtu propjament fl-2001, eżattament għad niftakar anka il-jiem, ċoħe l-editur illi smortatament illum madux maħna fil-fat kien l-esperimenti n-tem kien jippubblika fil-biċentenarju ħafna dokumenti ta' jew memoirs ta' personaġġi ta' daw. U fil-15 ta' Deċembru 2001 un bat jiena rċevejt il-kopji tiegħu 2002 dana kien hemm teżi tal-MA fi Franza ta' ċertu donato fuq il-Maltin li emigraw lejn l-Alġir mis-sena 1830 sa qisu 1890 kien hemm l-ikbar emigrazzjoni. U dana l-awtur kien għamel questionnaire ma' nies li kien jafhom sew għax l-awtur kien minn Bona. U kien miżewġ Maltija ta' Franza ta' Bona, ġifieri, allora kien jafu ħafna xulxin daw il-Maltin illi mill-Alġir maru Franza, u waħda minnhom qalklu ħares aħna ma' l-antenati tagħna Maltin ma marrux l-Alġir fl-1830. Qalklu però daw kienu ġifieri kienu żammew ma' Napoleon meta fl-1798. U kienu spiċċaw fi Franza fl-1800. U jisemmi illi dana fil-familja dana l-autobiografija ta' Eugen Fenek, il-familja Fenek, ġifiri, illi kienu il-missir.
Il-manuskritt kien l-Alġerija xi żmien qed tgħid.
Ċoe dana Eugen Fenek meta fl-1800 meta il-missir Calcedon telaq ma' Vobwa. Dana ħames titfal miegħu lill-mara tiegħu probabbilment għal għaġġ il-konvent. Eugen, it-tifel il-kbir, kellu 14. Umbagħad meta bdiet il-gwerra raġat daħal fis-servizz mediku u kien biex ngħidlek paramedik beda, però kien intelligenti ħafna u kien spiċċa biex isir tabib fl-1812 fl-arma ta' fin, tibb l-uniform, etc. Unbat il-ritorna Malta, mal-missir u koll, il-biex natek ġakbin, u jajt il-għat meta ritorna u Malta ma kienx hemm ebda vendikazzjoni, però mbagħad kien emigra lejn Franza. Fl-1822, bħalma jagħmlu ħafna emigranti Maltin, meta ġie Malta Eugen, iż-żewġ Maltija, induna illi għaw ħafna l-ekonomija taħt l-Ingliżi kienet sejra ħażin ħafna, u mar emigra Franza fejn mbagħad raġaw l-ewwel kien tabib hekk ordinarju, u mbagħad raġaw daħlu fl-armata, u mbagħad fl-1837 jew 36 mar jgħin l-armata Franċiża ġo l-Alġir u jsemmi xi baqa anke fil-memoirs isemmi ta' fin il-konkwista ta' Konstantin wara Bona jifieri u spiċċa biex miet hemm.
Li kien ritta mal
Alġir. 1842. U dana t-tifker it-tija u ġifiri ma lesti jomxu. Allora isbu
jisem. Ma' xar snin, l-axar xar snin ma' tkellimx fuq.
Sal-1838 jitkellem, ok? Aw l-familja dejjem ożżit ħafna dana il-manuskritt. Meta mbagħad fil-1962 l-indipendenza ħafna Maltin temmek kellhom jitilqu mill-Alġir. Jina il-membri tal-familja li tqajt magħhom fi Franza u kien qalli kien xwejjaħ diġada. Kien qalli l-juma ġew mill-Alġir għal-Franza fl-1964 sentejn wara indipendenza għalju. Anyway, u dana jintiret fil-familja. U dana hemm dal-iżvantaġġ ta' finti, għax fejn ikun mbagħad meta jkun private archives. Ta' minn ngħid li għamlu sforz biex jippubblikawh kienu u għamlu typescript interessanti. Tali mod l-awtur tal-email li għatlek kellu typescript, però peress li kien konfidenzjali ma tagħhom lix. Tifhem? U però qatt ma pubblikawh il għaliex biex tippubblika manuskritt bħal dan, trid tagħmel ħafna annotamenti u ma kienux it-tip ta' persun li jagħmel ir-riċerka.
U ħafna li għandi. Edit jgħidu inti?
Iva, jes, domt ħafna xina sirt naf bl-eżistenza ta' dan il-manuskritt 1987 ġo l-Allianz Franċez biex ngħidlek kien hemm kopja tiegħu l-ktieb. U dejjem kien iberren f'moħħi dan l-analiż. U mbagħad irnexxieli bdejt verament ta' finti xi 2004 irnexxi nagħmel kuntatt mal-awtur tal-ktieb.
Inti fukajt fuq id-djarju ta' Eugenio sewa. Imma għalina għal dis-sens li fuq il-passita vassalli titfa' xi referenzi għal-qagħda, referenzi interessantissimi għal-qagħda ta' Vassalli f'Korsika. L-ewwel nett, is-sejba ta' tant dokumenti f'Korsika, mort Korsika apposta nimmaġina biex tara l-materja prima. Sewa, x'inhuma l-impressjonijiet tiegħek fuq dawn ir-refuġjati politiċi Maltin li għadu f'Korsika għal tant snin? Kienet komunità maquda?
Interessanti. Ċewe, inti għandek ux veru l-istess ħajja li għandek f'Malta. Ħafna ejra.
Fiċċokon, kollox fiċċokon.
Ħafna ejra, per eżempju, sirtna ċertu informazzjoni fuq Kalċidon. Minitra li ċertu xaħat il-marixxall tal-qorti f'Malta li kien xwireb, jismu xwireb. U da minna li u rritu kol jibda jomel fil-qoton,
insomma,
kulħadd xtaqt jiżra l-qoton, pero ma kienx kompetenti, u qabatu kiteb itra mimlija tajjir kontra Kalċidon, l-Pariġi għall-ajbielek, u beda jgħidlu hekk fuq u ħafna affarijiet ħażina fuq u kien hemm dilejra. Ta' minn ngħid li Kardinal Fesch li kien jiġi tziju ta' Napoleon, avżaħ lil-Napoleon, għallu attent, għallu biex meta tagħti l-artijiet lil-Maltin, ma twaġġax lil-Korsikani, ok? Ta' minn ngħid ukoll illi jien naħseb jiena bejn il-Korsikani u l-Maltin kienu jinftehmu ħafna. Għaliex sib traċċi ta' żwiġijiet irġil Maltin jizzewġu mara Korsikana u irġil Korsikana.
Kienem integrazzjoni.
Kienem integrazzjoni u ma ridux jirritunaw Malta. Kalċidon kien, bajjina nużal, kien konna najdua, kienem sezzjoni ċkejkna li addirittura nsejjaħilhom Bonapartisti. Kienu bil-for. Għamnek kiena urejt itra ta' Kalċidon, feja verament jinċensa l-Napoljon ħafna. U jgħidlu fit-tħul trionfali tiegħek ġo Malta, da' tip ġifieri, u inti illi tagħmel il-paċi fl-Ewropa kollha, da' tip. Tagħmel ngħid li Kalċidon jgħid l-Napoljon illi il-qoton jista' jimmanifatturaw minnu kotijiet għas-suldati Franċiżi. Ara naqra ġifiri għalhekk użajt il-kelma li Bonaparte iżda anke għall-qoton hemm skopijiet militari favur Franza, ara naqra. Ġifieri forsi jista' jkun differenti minn vassalli.
Interessanti, inti titkellem fuq komunità ta' madwar 300 ruħ. Dan Kalċidon jidher li kien jani jdejdu fost l-ola fostom, huwa bniedem li kellu kuntatti kbar. Qegħdin nitkellmu li dak kien jaf l-om Napoljun, li kienet baqgħet Korsika, kien jaf lill-oħt Napoljun, li wkoll meta żewġet ħadithom miegħu ġewwa lukka, u qegħdin nitkellmu li qed jieħu pożizzjoni fermolja fit-tmexxija tal-imperu. Napoli Franċiż li mbagħad sar Napoleoniku tal-Ewropa, ġifieri ma kienx la kien bniedem ignorant. Huwa bniedem ta' skola kbira u hija nitkellmu bniedem ta' żmien, u ġifieri nies tal-Ewropa dak iż-żmien Napoleon kien qed jagħmel affarijiet kbar ġewwa l-Ewropa, kemm f'amministrazzjoni, ġifieri fl-aqwa tal-imperu ta' Napoleon kellek il dan il-Malti Kalċidon. Li kien jgħat fil-qoċċata, kien jgħat mal-krema ta' Napoljun, u di toħroġ sabaħ ħafna fl-artiklu tiegħek fejn Eugene beda jitkellem x'kien qed jagħmel missieru. Hija tagħti kuntest kbir tas-sitwazzjoni.
Naturalment kellu ċerta il-mod kif jippreżenta ruħu kien rispettabbli ħafna. U allura ndies mal-alta soċjetà ta' Ajaxjo kien qed hemm toqgħod hemmhekk omm l-imperatur ġifieri. Barra minn hekk Korsika kienet naqra perikoluża għal Franċiżi, peress li taf eżattament parallel ma' Malta din, kien hemm irvel kontra Franza, addirittura sejħu lill-Ingliżi biex xil-1794. U l-Ingliżi rrenjaw xi sentejn hemmhekk. Allura l-Franċiżi kienu sospendew Napoleon il-Kostituzzjoni Franċiża. U daħlu gvernatur militari bħal Vobwa f'Malta, u kien jismu Moran. U dana Kalċidon kien ħabib ħafna ma' Moran, u mal-ġeneral Moran qed ngħid. U dana ġeneral Moran kien għamel ta' parir Napoleon biex qed jeħkarika sura ta' nies li da mhux iħallih fil-qoton, ġifieri jiżra l-qoton. Addirittura meta mbagħad fl-1807 qed tifhem meta xi wieħed minnhom bdew jitilqu minn Korsika bħal vassalli mar Iżrael Qoton lilu taħ kariga importanti kien hemm il-prinċipat ta' Lucca Piombino fejn kien hemm il-prinċipessa Eliża, oħt Napoleon, għandek Lucca il-belt storika. U għamlu magħha il-port ta' Piombino, qed tifhem, u l-ewwel kien speċi imħallef hemm, u mbagħad ftit wara Eliża seħitlu fl-Lucca u kien il-prim imħallef fil-qorti tal-Appell.
Fl-artiklu tiegħek issemmi li mort tagħmel anke riċerka Lucca biex
iva, jes, iva, Pero sibt għamil xie memmek ġifiri, enuni, sibt biss itra tijaw imma ġifiri farrada. Manda għanda seb, wahda uffiċjali.
Uffiċjali.
Tifem? Taf inti xtaqt insib forsi u jikteb tifkiri tijaw, jew hekk.
Użgur.
Pero ma sib, li tisma Eugen jitħadet ma missiru. Tifem?
Għawek nħu parentesi zaħira, Olvin, xaħġa sabbiħa ħafna dan il-volum fejturi kem riċerkaturi daru l-Europa kolla biex insibu dawn il-passi ta' vassa li meta riċerdet jgħidinna li marlukka. Ċed l-ura lejn Kalċidon, xnafu kif spiċċat ħajtu lejn l-axħar?
Għonet ħagġa sabiħa meta Kalċidon ma vassalli juhdu ġurament fil-kwartier tal-Pulizija ta' Ajaccio Korsika ta' finti biex jisiru teachers emmek. Nafu l-vassalli specialment Taljan u Latin, Kalċidon Latin u Franċiż. Naturalment, Kalċidon, hawnhekk nibda nikkwota lill-Ewġen. Taf inti, Napoleon jabdika l-ewwel darba fl-1814 kien l-ewwel tarbija. Ta' min ngħid ħdej Pariġi. Sewwa ma induna li ma setax ikompli defendi Pariġi kontra l-Imperu Russu, Awstrijak u dak Ġermaniż. Allura, kien ħdej Napoleon, attent. Il-Papa Azgur. Kien ħdej Ewġen, it-tabib Ewġen, kien ħdej Napoleon fil-Foret de Fontainebleau, jgħidha hu stess. Ewġen, il-papa tiegħu minn Lukka batlu, għallu ħares, għallu ejja l-familja kollha għandna rritornaw Malta. Ewġen ħa marant il-kap tat-tobba u taħ ċertifikat tajjeb ħafna li jiena nipproduċih, li dan bniedem integru, onest, kompetenti fil-mediċina, etc. Umbat Eugen jivjaġġa bil-karrozzin ma għax kulħadd għall-barra, kulħadd ir-rejiet keċċew il-kulħadd mill-impjiegi.
U Napoleon kien sejjer erba'.
Napoleon sejjer erba'.
U biex mar erba' trid tmur fjombino.
Naturalment, abba iltaqgħu ġifieri f'Lukka u jgħid Eugen jgħid il-missier Kalċidon jisħet il-mument ara naqra. Konna qegħdin tajjeb tant Lukka sa tlifna kollox, però qatt ma jisħet
Napoleon.
Allura jiena għalija l-ittra importanti hija ta' tal-xi 1804 meta jfaħħar ħafna Napoleon speru jgħidu verament u kaxboktini l-mezzi biex nibda bil-qoton hekk. Il-familja tirritorna Malta permezz ta' xi xini minn Malti, tewħed Malti tal hemmhekk. Anka fi Baħrem Qalleb u jaslu Malta jisu għal xi Ottubru 1814. Il-pesta kienet għadha kemm tispiċċa. Attent għax il-mara ta' Kalċidon mietet waqt il-pesta. U waħda minn raġunijiet għalfejn ġew huma għax kellhom xi proprjetà. Għax ħafna mill-rifuġjati Maltin assolutament ma ridux jarġgħu jirtornaw Malta. Jina s-sibtnejn bizġew Malta u plus vassalli. Kalċidon, wieħed planess u vassalli. Ma l-oħrajn ma rridux jafu b'Malta, qed ngħidlek. Hawn Malta mbagħad ma tantx don huwa imajna. Però ta' minn ngħid ukoll xi kultant toħloq. Kien hemm ċertu Vincenzo Bonavita illi kien jafu sew lill-Kalċidon. Vincenzo Bonavita wkoll kienu l-Ingliżi qabduh. U middera tefaħ ġo kemmuna mek biex jikkastigawħ, pero mbagħad donnu ħafrulu u ħatruħ bħala xi mħallet. Issa jixi kultant nibda noħlom u ngħid hija possibbli immaġina Kalċidon 1815 il-Belt Valletta jippassiġġa jieħu xi kafe. Possibbli ma jiltaqax ma' Vincenzo Bonavita u din hawnhekk tispiċċa l-istorja u jibda t-teatru. Meta mbagħad imut Kalċidon, ftit wara kienu difnuh il-Floriana fil-Kapuċċini, hemmhekk kien hemm x'ismu taħt il-kuvent il-Floriana. Ftit wara jiġi vassalli u jgħid smajt blaħ vassalli f'Malta jirritorna jgħid smajt bl-aħbar tal-limit Kalċidon. Da kien fost il-Maltin l-iktar Albina, ġo Korsika, għax id-defenda il-rifugġati kollha. anka fil 1821 vassalli isellem l-avukat Calcedon.
Għawek biex nħu parentesi zaħira, Olvin, naqqat ftitu koll il-konġura ta' 97. Bonavita, vassalli, Calcedon kien involut fija? Dan huwa partit Republikan. Bniedem li baqa jemmen fil-Republika u eventualment f-Napoleon. Nibqaw dawn il-mistoqsijiet kifettejt Richard. Nishtiq imma insaqsik mistoqsija oħra. Dwar dawn il-refugġjati, inti titkellem ħafna fuq din il-komunità. Għandek tagħti dettalji li personalment li meta kont qed nagħmel ir-riċerka xellu li ħafna ejja ngħidu iniepen madwar moħħ dew jagħmlu bdejt taqqat biċċa. Imma interessanti eżempju li semmi li kien hemm nisa Maltin li kienu qegħdin ġo Korsika li bdew jistennew ir-ritorn tal-irġiel tagħhom mill-Eġittu, eżempju. Dan x'iktar informazzjoni hemm fuq daw it-tip ta' nies li kien hemm apparti Calcedon.
Ir-Romol, kienem ir-Romol t-nejn n-semmi, għax mbattan kajmi mutu emmek, ġifiri. Ija, kienem nisarla. Taf inti, u ma peress li kellom zbiġom din l-Eġittu, allura xibqaw mal indunaw il-dilemma kif kienet, illi setaw jiltaqaw bismarġilom, li kiku jiġu ma vobwa ġo Franza, mux jekib għawmata, ta' minn najt li reċentement jina għarajt il-ktib ta' Kirkop li jiex l-Australia fuq il-Maltin tal u jajt il-komunità Maltija ta' l-Eġittu ta' l-Ixandra u jajt illi bdiet mill-Leġjon Franzez, mill-Leġjon Maltez, skużi, ċoħi Napoleon. Għaw Malta waqqaf reġiment ta' Maltin biex imorru jgħinuħ jaħtaf l-Eġittu u sirt naf li dana di ċeremonja saret ġobir Kirkara saret dana Kirkop ma jgħatix prova ma jgħajt li meta Napoleon kien naturalment mar ritorn la' Franza meta ċedew il-Franċiżi 1801 u l-Ingliżi għalu la' mawke aħna naġan uħdu kon Franza il-Gvernitana u intom ma tibqgħu xawr dawn importanti. Dana jgħid li kien hemm ħafna soldati Maltin ta' Napoleon u da baqgħu hemmhekk.
U nixtieq qabel ma nagħlqu insemmi li fl-artiklu tiegħek tagħti dettall importanti minn dokument li sib ġewwa Korsika. Ir-rwol ta' Vazzalli fil-Gwardja Nazzjonali. Huwa xi ħaġa nerġa' ngħid informazzjoni ġdida fejn aħna qed nevolvu. Din l-informazzjoni fuq Vassalli fejn konna nafu li Kremona kien għalli kien fil-Gwardja Nazzjonali u mbagħad irrealizzajna li kien għamel ejja ngħidu it-traduzzjoni tiegħu kienet żbaljata u għedda li ma kienx fil-Gwardja Nazzjonali imma Richard saqab definittivament id-dokument li jgħidilna li Vassalli kien fil-Gwardja Nazzjonali u Calcedon kien il-kap ta' din il-gwardja. Tista' tgħidilna ftit informazzjoni fuq din?
Fl-arkivju ta' Ajaxio Korsika issib ħafna tip ta' informazzjoni għax dan ir-refuġjati baqgħu hemm. Issib traċċi tagħhom sal 1865.
Mhux ċajta.
U allura, pereżempju, meta Napoleon in-neputi fl-1852 isir imperatur tal-Franċiżi, qed ngħidlek 50 sena wara, xi Maltin jikdu jibdew jiftakru l-glorja ta' Napoleon ġo Malta, qed ngħidlek jiena. Ta' Vassalli hemmhekk meta jisaqsu lill-Maltin x'għamiltu intom favur il-Franċiżi. Tifhem da skolaru jgħid illi kien l-ewwel wieħed illi ħalla Malta biex jirrapporta l-irżel tal-rabtin u taż-żebbuġin ġol imdina kien wieħed gravi ħafna, qed tifhem, u jeħti x'għamlu xi ħaġa. Oħra x'wieret jgħid illi kien jagħmel propaganda kontra l-Ingliżi biex kemm jista' jkun il-Maltin ibedhom mill-Ingliżi u l-Maltin ma jaħsbux li l-Franċiżi kienu tiranni, xura ta' propaganda. Vassalli ma jagħtix ħafna dettalji. Fil-fatt jiena ilha meta kont Korsika jiġifieri kont f'Pitazz jiġifieri. U jekk ikun hemm sentenza importanti niktieba inverted commas, ta' Vassalli sa fejn nafi ma kienx hemm il-ġeż għaliex ma jagħtix ħafna dettalji. Però jgħid ċaru tont illi kien x'għamil savu Franza u jgħidu jiena kont ħares. Nimmerita għajnuna mill-Gvern Franċiż għax jiena kont fil-Gwardja Nazzjonali ġo Malta.
Bellezza. fuq dak l-ispunt, Richard, grazzi tal-lilqajt l-istedina tagħna, kien programm interessanti ħafna u nissuġġerilkom biex taqraw l-artiklu ta' Richard fil-ktieb fuq il-passi ta' Vassalli li ġi pubblikat minn Klabb Kotba Maltin, jiena Olvin għal darb oħra insellmulkom.